galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimca ah 12-ka bisha maarso sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idin daadiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan natiijada laga filan karayo shirka lagu wado in madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ku yeesheen xerada xalane ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba caqabadaha ku horgudban in madaxdu ay isfaham ka gaarto doorashada.
Doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo, aniga sidaan aaminsanahay, weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo, mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto.
Anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay. Dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada, siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayoon afka ku ballaarinaya waa Jubbaland iyo Puntland.
Allah u naxariiste madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin iyo falanqeyn ku saabsan khudbad uu xalay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden u jeediyay shacabka Mareykanka kadib sanadguuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu Mareykanku ka dilaacay xanuunka COVID-19.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahra Ciidla Nuur.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayay sanad guurada ka soo wareegtay markii xanuunka COVID-19 ku faafay dalka Mareykanka oo ku soo beegantay 50 cisho oo uu xafiiska hayay. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in dalka Mareykanka ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus inta la xaqiijiyey 572,726 qof, tiradaasi oo ka badan dadkii Mareykanka kaga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida, dagaalkii labaad ee dunida, dagaalkii Vietnam iyo weerarkii argagixisada ahaa ee September 11 sanadkii 2001 lagu soo qaaday Mareykanka oo la isku wada geeyey. Mr. Biden ayaa sheegay in sanadkaasi ay baaqdeen munaasibado badan oo muhiim u ahaa bulshada, waalidii iyo ubadkoodii ay kala fogaadeen, dad badani ay waayeen ehelkoodii, asxaabtoodii iyo jaararkoodii. Dhinaca kale, maruu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayuu sheegay in malaayiin qof oo Mareykankii ay shaqo waayeen, shirkado badani ay khasaareen, ganacsato badanina ay waayeen dhaqaalahoodii. waxaa kale oo uu sheegay in haatan iftiinku uu ka soo dhex muuqanayo mugdigii muddada lagu jiray tallaalka xanuunka COVID-19. ayuu sheegay in marka la gaaro bisha May uu wada gaari doono dhammaan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ku sugan. Biden oo hore u ballan qaaday in 100 maalmood ee ugu horeeya muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof ayaa sheegay in haatan tiradaasi lagu gaarayo 10 maalmeed oo soo socda, isla markaasina la dardargeliyey ololaha tallaalka si dhammaan dadka Mareykanka loo wada tallaalo ugu dambeyn xilliga xagaaga ee fooday nagu soo haya. Dowladda Mareykanka ayaa liiska argagixisada ku dartay ururo ka jira dalalka Kongo iyo Mosambik oo la sheegay inay xiriir la leeyihiin ururka xagjirka ah ee ISIS, iyadoo la sheegay in ururada argagixisada ahay ku sii fidayaan qaaradda Afrika. Saraakiisha Mareykanka ee ka hortaga argagixisada ayaa sheegay in dadaal kasta oo ay ku bixinayaan sidii looga hortegi lahaa qalalaaso hor leh oo ay geystaan kooxahaasi Afrika isku ballaarinaya oo saameyn dhinaca amniga iyo xasiloonida ku yeelanaya wadamada ahaa saaxiibada muhiimka u ah dalka Mareykanka. Ururka liiska argagixisada lagu daray ee dalka Kongo ayaa sabab u ahaa dilka 894 qof oo ku dhintay weeraro ay ku qaadeen dadka deegaanka, sida ay sheegeen qaramada midoobay. Ururka kale ee liiska argagixisada lagu daray ee dalka Mosambik ka jiray tan iyo sanadkii 2017 ayaa mas-uul ka ahaa weeraro ay ku dhinteen 10,000 qof oo rayida oo ku dhintay weeraro ay dalkaasi ka geysteen. Inta la xaqiijiyeyna 670,000 oo qof ayaa ka barakacay guryahoodii cabsi ay ka qabaan ururadaasi hubaysan aawadeed. Tirada dadka soo dalbanaya kaalmada dhaqaale ee la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacda ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadkan hoos u dhac ku yimi tan iyo markii xanuunka coronavirus uu ka dilaacay dalka Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 712,000 oo qof ay caawimaad soo dalbadeen toddobaadkan maanta dhamaanaya, tiradaasi oo 24,000 oo qof ka hooseysa tiradii toddobaadkii hore soo dalbatay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay to saxeexay miisaaniyaddii labada gole ansixiyeen ee loogu talagalay in dadweynaha Mareykanku kaga soo kabtaan dhaqaale xumada uu sababay coronavirus. Lacagta miisaaniyadda madaxweynuhu qalinka ku duugay oo gaadhaysa ku dhawaad $2 trillion ayaa badi dadka shaqeeya ee Mareykanka la siin doona 1,400 oo qof haddii lacagtii sanadka ay sameeyaan hoosayso. Sidoo kalena ganacsiyada yaryar ayaa iyagana la siin doonaa kaalmo dhaqaale si ay dib ugu bilaabaan ganacsigoodii, islamarkaana u shaqaalaysiiyaan dad badan oo haatan ku tiirsan kaalmada dowladda. Booliska dalka Tunisia ayaa xabsiga u taxaabay dad baraha bulshada ka abaabulayay kacdoonno dadweyne oo mar kale lagaga soo horjeesanayay dowladda waddankaasi. 10 sano ayaa ka soo wareegtay markii kacdoon ay bulshadu sameysay xukunka lagaga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi. Tunisia oo ahaa dalkii ugu horreeyay oo ka bilaabmay kacdoonkii guga carabta ee 10 sannadood ka hor ayaa muddadaasi la daalaa dhacayay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
Mahadsaned saare cidla nuur oo warkii caalamka inoo aqrinaysay. Aan ku bilowne Allah u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixin ku saabsan aaska madaxweynihii hore waxaa Muqdisho kasoo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Muqdisho qaybta ciidamada cirka ee Fisyooni, iyadoo laga soo qaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo dhowaan uu ku geeriyooday. Salaada janaasada ayaa lagula dukaday gudaha garoonka, waxaana goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay salaada janaasada ee meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. Garoonka ciidamada cirka ee Fisyooni waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Rable, guddoomiyaasha labada gole, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo hoggaamiyaasha madowga musharaxiinta, xubna ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo odayaasha dhaqanka oo goobjoog ka ahaa salaada janaasada ee maanta lagu dukaday. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku xanuunsanayay. Dadkii ka soo qayb galay meydka safaf dhaadheer ugu jiray aaska iyo ku dugashada janaasada salaada ayaa goobjoog ka ahaa gudaha garoonka qaybta ciidamada cirka ee Fasoni, iyagoo u duceeyay culummadii goobta joogta iyo qaybihii dhaqanka ee soo gaaray. Waxa u duceeyeen Allah u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed, iyagoo Alla uga baryay jannadii firdowso uu ku deeqo. Meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed ayaa markii lagu dukaday salaada janaasada kadib waxaa loo qaaday goobtii loogu talagalay in lagu aaso, ahayd masjid oo xilli hore ka dhisay isgoyska Toofiqa degmada Yaqshid, halkaas oo la sheegay inuu ka dardaarmay in lagu aaso. Masjidkan oo ku yaala isgooyska Toofiqa loogu magacdaray masjidka Cali Mahdi ayaana maanta ugu dambeyntii lagu aasay. Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. Dadka yaqaana Cali Mahdi waxay ku sheegeen inuu ahaa nabadoon, siyaasi furfuran, ganacsade, islamarkaana ku howlanaa isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed muddooyinkii dambe. Ugu dambeyntiina goobta lagu aasay marxuum Cali Mahdi Maxamed waxaa si kooban kula hadlay saxaafadda guddoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale oo ka mid ahaa xubnaha guddiga loo xil saaray aaska qaran in loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
Maada alle kadib waxaanu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii usu xilqaantay hawshan dhammaantood, hadday aan lahayn kuwa xilkahay iyo kuwa hore intaba. Bulshada Soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taaganayaan iyagana uga mahadcelinaynaa. Mahadnaqa kadib Ilaahay subxaana wa tacaalaa ha u naxariisto, samar iyo iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan qowskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. Mudanayaal, waa Ilaahay mahadiis, si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya, la keeno dalkiisii, lagu tukado, mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka diyaaraduhu ay aga dhigtaan, kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah. Ilaahay baa mahad leh, mahadnaqa alleh kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay. Mar rabo inaan warka idinku sii badiyo. Aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tugadaan.
Waxaa kaloo ay uguna mahad mudan qoyska oo uu hogaaminayo imaamka iyo ugaaska iyo dhammaan dhaqanka dhan oo ayaguna ilaa habeen hore ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay u taagnaa ayaguna qaabilaad iyo wada shaqayn ayaan ayagana mahad u soo jeedinaynaa. Waxaa kaloo aan mahadinaynaa waxgaradkii Soomaaliyeed ee joogay magaalada Nairobi oo ayaguna howl culus soo qabtay oo kasoo meydka maamuuskiisa kasoo bilaabay magaalada Nairobi ilaa Muqdisho laga keeno. Guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan si gaar ayaan ugu mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyey maanta oo Jimco ahayd oo jidad badan la xiray inay dulqaad weyn muujiyaan. Aadaan ugu mahadinaynaa ayagana ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxaan uga mahadcelinaynaa istixilqaamka iyo dulqaadka. Waxaana Ilaahay uga barinaa subxaana wa tacaala marxuumkeena u naxariisto in loo soo wada duceeyo meel walba la joogo loo soo duceeyo. Ugu dambayntii hawshan oo runtii si wanaagsan nagu soo gabagabowday inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin. Wixii dheeraadana guddoomiyaha gobolka ayaa noo sheegi doona haddii Ilaahay yiraahdo. Aad u mahadsan tihiin warbaahinta si gaara warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii oo usoo taagneed hadday tahay mid toos ah hadday tahay mid muuqaal ah hadday tahay qoraal oo kaalin mugleka uga qayb qaatay arrintan aadan uga mahadcelinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba.
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay shacabka Mareykanka u jeeday khudbadiisii ugu horreysay ee uu xilli fiid ah kula hadlo dadweynaha tan iyo markii uu xafiiska qabtay muddo hadda laga joogo 10 maalmood. Biden ayaa khudbadiisa ku soo beegay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii uu Mareykanku ka dilaacay cudurka COVID-19 oo muddo sanad gudihiisa Mareykanku ku dilay in ka badan nus milyan qof. Haddaba nuxurka khudbadda Biden oo xalay socotay muddo 24 daqiiqo ah waxaa warbixintan nooga diyaariyey wariyaha v o a Jacfar Kukaay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu faray 10 gobol iyo maamulada Mareykanka hoos yimaaday inay dhammaan dadka qaangaarka u diyaariyaan qaadashada tallaalka coronavirus bilowga bisha May.
Taasi waa mid aad uga horreysa waqtigii la filayey. Macnaheedu ma aha in qof walba durba la tallaali doono, laakiin waxay ka dhigan tahay inaad awood u leedahay inaad safka dadka la tallaalayo geli doonto marka la gaaro 1 bisha May.
Dhammaadka bisha May waxaa la filayaa in dalku uu helo sahay tallaal oo ku filan, taasoo ay heli karaan dhammaan dadka qaangaarka. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa suxufiyiinta u sheegay ka hor hadalka madaxweynaha, sanadguurada koowaad ee markii uu COVID-19 bilaabay inuu ku faafo Mareykanka ayuu Biden waxa uu ka dhawaajiyey in dadku ay sannadkan si xadidan isugu iman karaan una dabaaldegi karaan maalinta xurriyadda.
We'll be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day.
Marka la gaaro 4 bisha July, waxaa jira fursad fiican oo adiga, qoyskaaga iyo asxaabtaadu aad isugu soo bixi kartaan daaradaada ama xaafadaada oo aad isugu iman kartaan si aad u wada cunteysaan oo aad u wada dabaaldegtaan maalinta xurriyadda. Taasi macnaheedu ma aha iskumaatin weyn oo dad badani wada joogaan, laakiin waxay ka dhigan tahay in kooxo yaryar ay awood u yeelan doonaan inay is-aruursadaan sannadan dheer ee adag kadib oo ka dhigan maalinta xurriyadda mid aad runtii u ah mid gaar ah oo aan keliya ku calaamadaysnayn madax bannaanideenna qaran ahaan, laakiin halka aan ka bilaabayno in aan ku calaamadinno madax bannaanidayada fayraskan.
Where we not only mark our independence as a nation, but we began to mark our independence from this virus.
Ka hor khudbadda uu madaxweynuhu jeediyey maalintiisii 10-aad ee uu xafiiska joogo ayuu maamulkiisu ku dhawaaqay in la adeejiyo 4,000 oo ciidanka shaqada ku jira ah oo dheeraada si ay u taageeraan dadaalada gaarsiinta tallaalka, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ciidamada arrintan loo shaqo geliyey in ka badan 6,000. dhaqaatiirta ilkaha kuwa caafimaadka guud shaqaalaha gargaarka degdeg ah kalkaaliyaasha dhaqaatiirta kuwa xanaanada xoolaha iyo ardayda caafimaadka ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa hawsha talaal bixinta sida ay sheegeen saraakiishu ganacsi badan uu ka jiray Mareykanka ayaa istaagay bishii Maarso 2020kii xilligaas oo uu coronavirus ku xiray gobollada kadib markii ay dawladdu u muuqatay mid aan u diyaar garoobin dhibaato caafimaad ee dunida soo marta tii ugu weyneyd tan iyo hargabkii dilaaga ahaa ee adduunka ka dilaacay sanadkii 1918kii.
A year ago, we were hit with a virus that was met with silence and spread unchecked. Denials for days.
Sanad ka hor viruska waxa uu la kulmay aamusnaan wuxuuna ku faafay iyadoo aan lala tacaalin iyadoo la inkiraayay maalmo toddobaadyo iyo bilo taasi waxay horseeday dhimasho badan kiisas badan walwal badan iyo kalinimo badan inkasta oo ay ahayd mid ay dadku ku kala duwanaayeen haddana dhammaanteen waxbaynu ku weynay.
That led to more deaths, more infections, more stress, and more loneliness.
Inkastoo ay kumanaan iskuul ah xiran yihiin isla markaana ay malaayiin shaqaale ah weli shaqo la'aan yihiin waxaa jira astaamo gaabis ku socda oo muujinaya in noloshu ay caadi ku soo laabaneyso qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha gobollada ayaa fududeeyay xayiraadihii COVID-19 awoodii loo soo rogay iyagoo ganacsatada u ogolaaday inay howlahooda ballaariyaan inkastoo ay saraakiisha caafimaadka ee dowladda federaalku soo saarayaan digniino sheegaya in dib u furid dhaqso ah ay sababi karto in kiisaska COVID-19 ay mar kale cirka isku shareeraan laakiin madaxweyne Biden ayaa isaga ah oo ka digaya yiri haddii aynan feejignaan ka muujin isbeddelka xaaladaha markaa waxaa laga yaabaa inaanu dib u soo celinno xayiraadihii si aanu ugu soo laabanno wadada saxda ah. Khudbadda fiidnimadii Khamiista uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in dadka Mareykanka loogu tilmaamo waxa iyaga looga baahan yahay xilligan adag ee uu waddanku la halgamayo sidii uu uga gudbi lahaa aafada uu sababay COVID-19 ayuu yiri xogayaha saxaafadda ee aqalka cad. Ku dhawaad 530,000 oo Mareykan ayaa u dhintay viruska halka 29 million oo kalena uu soo ritay sidaana waxa uu Mareykanku ku noqday waddanka tirada ugu badan dadkiisa uu COVID ku saameeyey sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Sida ay xogta dowladdu muujinayso tan iyo arbacadii tagtay ilaa 96 million oo tallaal ah ayaa lagu diyaariyey Mareykanka iyadoo qiyaastii 1,900,000 dadka qaangaarka ah ee Mareykanku ay heleen labada cirbadood ee looga baahan yahay tallaalada Moderna iyo Pfizer BioNTech waxaana jira tallaal ay soo saartay shirkadda Johnson & Johnson oo dhowaan suuqa soo galay kaasoo qofka looga baahan yahay in uu hal cirbad oo keliya ka qaato.
aada yu mahasan yahay Jacfar Kukay oo warbixintaasina la socodsiinayay iyo kaasi halkaad ka dhageysanayseen waa v o a.
Haddaba hadal jeedintaasi madaxweynaha kadib wariyaha v o a da Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa ka wareystay Amin Haaruun oo ah qareen iyo falanqeeya arrimaha siyaasadda Mareykanka oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. ugu horeyn wuxuu Faarax weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun in tallaal ku filan dhammaan shacabka Mareykanka u diyaar noqon doono marka la gaaro 1-da bisha May.
Amin, waa mahadsan tahay. Waxyaabihii ugu waaweynaa ee uu madaxweynuhu xalay uga hadlay khudbadiisa waxaa ka mid ahaa la dagaalanka caabuqa faafa ee COVID-19. Shacabkana wuxuu u diray codsi ah inay qaataan tallaalka. Marka ma is leedahay in wixii loo gaaro 1-da May inuu diyaar noqon karo tallaal ku filan dadka Mareykanka?
Haa, qorshaha xukuumadda madaxweyne Biden waa in dadka oo dhan Mareykanka ay helaan fursad ay isku tallaalaan ka hor bisha May 1-deeda. Khudbaddii madaxweynaha waxaa ka mid ahayd in madaxweynuhu amar buuxa ku siiyey gobollada in ay inta ka horreysa May 1-deeda ay u ogolaadaan dhammaan muwaadiniintu inay u helaan fursad ay isku tallaalaan oo ay xanuunka iskaga tallaalaan caabuqan faafa ee COVID-19. Wayna u badan tahay arrintaas inay gaarayaan markii la fiiriyo habka iyo xawliga uu ku socdo istallaalka dalka Mareykanka. Waxaad moodaa in dalka Mareykanku ay aad iyo aada uga warhayaan xogaha caafimaadka iyo arrimaha la xiriira xanuunkan caabuqa iyo sida laysaga tallaalo. Meelaha layska tallaalana waxaa ka socda safaf dhadheer, nidaam ayaana lagu wadaa oo waxaa laga soo bilaabay shaqaalaha ka howlgala caafimaadka, gaar ahaan kuwa ka howlgala xaaladaha lagula tacaalayo xanuunkan caabuqa ah, iyo isagoo lagu xijisiinayo xirfadlayaasha caafimaadka kale, kadibna lagu xijiyey dadka waaweyn kadib lagu sii xajisay maaragtay booliska iyo macallimiinta iyo wax lamida marka waxa mudah inuu nidaamna ku socdo hawlina ku socdo maalin maalin ka dambeysan waxa ay soo taraya hay'adihii soo saaray talaalada oo laftoodu kor u qaaday productionki iyo maaragtay dawada talaalkeeda aad soo saaraya marka waxa mudah in may sida madaxweynuhu uu ka dhawaajiyay ay suurtagal tahay in ardaysa ay hirgasho ilaa haddana waxaan kaloo idan xusid mudan in madaxweynaha uu khudbadiisana ay ku soo aaday saacado un kadib markii uu saxeexay $1.9 trillion oo dollar oo maaragtay gurmad loogu fidinayo dadka iyo dhaqaalaha saameyntii kasoo gaartay xanuunkan COVID-19 marka waxaad moodaa in madaxweynuhu uu codkiisa uu ku saabsanaa runtii maaragtay si taxadar leh in uu maaragtay usoo gudbinayo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha in dadka Mareykanka dhammaan loo helo talaal May kowdeed inta ka horeysa inay aad suurtagal tahay
madaxweynuhu wuxuu sidoo kale khudbadiisii xalay uga hadlay midnimo qaran sida la ogyahayna doorashadii dabayaaqadii sanadkii hore kadib aragtida labada xisbi ee dimuqraadka iyo republikaanku aad iyo aad ayay u kala fogaatay ma isleedahay marka in codsiga madaxweynuhu uu abuuri karo jawi wada shaqeyn ah
farxow madaxweynaha khudbadiisii waxay ahayd mid uu kula hadlay dareenka shacabka Mareykanka oo runtii muddo hal sano ah la soo daala dhacay xanuunkan COVID-19 oo runtii khasaare fara badan oo baaxad leh oo naf iyo maal la geystay dadkuna ay runtii aad ula dhibtoodeen in uu madaxweynuhu dareenkooda la qaybsado tusiyana maaragtay inuu dareensan yahay xanuunka ay marayaan xanuunkaasi marsinayo sidii looga gudbi lahaana uu dariiq cad uu tusinayo dadka in midnimo looga gudbi karo marka waxaas leeyahay madaxweynaha amarkiisa iyo maaragtay soo jeedinta way qaadan doonaan dadku runtii waxaad moodaa in uu isbarbardhig ku sameynayay xukuumaddii ka horeysay iyo isaga inagoo xasuusana sanad ka hor in xukuumaddii Donald Trump ay gebi ahaanba diidanayd xanuunkan inuu yahay mid halisa taas beddelkeedana uu yahay mid wax la buunbuuniyey oo aan sax ahayn dalkuna durba uu kasoo kaban karo taas mid ka bedelan madaxweynuhu wuxuu ku nuxnuxsaday in uu dareensan yahay xanuunkani halista uu yahay mar walbana in xukuumaddiisu ay ku dhiiran doonto dadka inay runta u sheegto haddii ay runtu khalaarta iyo haddii macaantahayba marka si maaragtay aada moodo inuu quluubta shacabka Mareykanka la hadlayo uguna yeerayo maaragtay in uu ku hogaaminayo si daacadnimo iyo ka damqasho leh ayaa ka muuqatay codkiisa iyo hadalkii madaxweynaha waxaana isleeyahay dadka Mareykanku waa u dhigan nagu leeyihiin maanta in ay ku daba faylaan madaxweynahan cusub oo aada moodo inuu dib ugu soo celinayo kalsoonidii dowladda ay ku qabeen shacabka hadda ka hor
ugu dambeyntii aamin ma isleedahay in qorshaha madaxweyne Biden uu ugu magac daray samata bixinta Mareykanka uu dib u soo celin karo shaqooyinkii iyo dhaqaalihii Mareykanka
rajadu waa sidaas laakiin waqti baa inaga xiga waqti baan runtii cadeyn kara waxa mustaqbalka dhacaya lagu ogaan karaa laakiin waa sida la damacsan yahay oo looga dan leeyahay barnaamijkan gurmadka ee samata bixinta dhaqaalaha iyo shacabka waxa ugu weyn ee runtii loo gol leeyahay waa in dhaqaaluhu uusan dumin ay dawladdu maaragtay inta laga guuleysanayo xanuunkan caabuqa COVID-19 in dhaqaaluhu madam oo xirxirnaan fara badan ay jirto dad badan ay shaqooyin ka fadhiyaan ganacsiyo badan ay xidhan yihiin in dadkaasi ay helaan waxay ku sii tirsanaadaan inta dib looga furayo dhaqaalaha marka haddii laga guuleysto muddo dhowba haddii laga guuleysto xanuunkan COVID-19 dhaqaalihii oo aan dumin waxay u badan tahay dhaqaaluhu inuu halkiisa kusoo laabto ilaa haddana waxaa xusid mudan in dhaqaalaha marka loo fiiriyo xanuunkan baaxadda uu leeyahay in dhaqaaluhu uusan saas u xumayn laakiin dad badan ayaa ku shaqo waayay intii xanuunku jiray dadkaas ayayna u noqonaysaa mataqaanaa lacagtan madaxweynuhu uu saxeexay kaalmo iyo in maaragtay ay isku sii maarayaan inta laga gudbayo xayiraadaha xanuunkan COVID-19
kaasi waxa uu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen iyo falanqeeye arrimaha siyaasadeed oo jooga magaalada Minneapolis oo u warramayay Faarax Buluu. Direct from Washington, the voice of America.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA.
Dhageystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Qoyste.
Jimca wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee VOA oo aanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsoomo shirka dhowaan la filayo inay Muqdisho ku yeeshaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka ku soo dhammaaday. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan. Waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haddii aan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa xildhibaan Zakariya, shirka lagu wado inuu Muqdisho ka dhaco dhowaan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, maxaa natiija oo laga filayaa inay ka soo baxaan? Muxuuse shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyey?
Horta Ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhammaanahay, annagoo kama warqabno waa qeyb. Laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aanu ku naqiinay Soomaalida waxa weeye, kolley marka hore waa la isjiidjiidahayaa. Shirku wuxuu ka dhacayaa baa leeyahay xalane, nimankii beesha lixaadaha baa jooga, amar baana marka dambe la siinaya, sidaasaana lagu heshiinaya.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waa mahadsantihiin khayrta dood nagala qayb galaysan oo salaamaya. Intaas kadib shirkan horta wuxuu way gudisan yahay shirarkii hore. Wuxuu ku soo aaday xilli mudaxaleedka hay-adaha dowladda uu dhammaaday, wax heshiis doorasho oo heshiis lagu yahana uu sii jiray. Wuxuu kaloo uga duwan yahay waa markii ugu horreeyday laga soo bilaabo sanadkii 2012 xilligii dowladda Soomaaliya ama dowladnimada Soomaaliya ku meelgaarka ay ka baxday, oo ajaanib isku kaana yeerayaan gogoshii ayagu dhigayaan amniga ilaalinayaan, Soomaalidiina inta isfahmi weyday garantoor ay ka yihiin, oo iyagu isu keeneen wax meesha ka soo baxana meel marinteeda ay ka yihiin garantoor. Waxa laga filan karaa waxaan aaminsanahay khayr ayaan ka rajaynaynaa, laakiin waxa aad iyo aad muhiim u ah haddii la rabo xal runtii in la gaaro oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo, waxyaabaha tabashooyinka ah oo jira in si toosa loo adres gareeyo ay ka mid tahay maamulka doorashada, ay ka mid tahay amniga doorashada, ay ka mid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama ha u tartamin golayaasha baarlamaanka ama ha u tartamin xilka madaxweynenimo ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kambeen gareeyaan codka ay ka codsadaan dadka shacabka ah oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka. Waxaan isleeyahay marka haddii jawigaas uu abuurmo oo abuurinta iyo cagajuglaynta iyo qoriga caaradiisa oo lagu hadaday meesha laga saaro, natiijo wax ku ool inay kasoo bixi karta ayaan aaminsanahay.
Waa mahadsantahay Ismaaciil Axmed Nuur. Shirkan la filayo inuu xalana ka dhaco maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe u dhexeeya, muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore? Maxaase natiijada kusoo bixi kara?
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Horta waa salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka saaxiibada oo igala qayb galaya maaragtay doodan. Mideeda labaad, shirkan hadda la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho wuxuu daba socday shirar hore, shirkii 17-kii September, kuwii kale ka dambeeyey isku dayadii la sameeyey. Insha allahu kulli annaga waxa waaye wanaagaan rajaynaynaa, haddaannahay shacabka Soomaaliyeed iyo haddaannahay waxgaradka Soomaaliyeedba, maadaama muddo uu soo jiitamay dhinaca wanaagsanaan ka fiirinaynaa. Aniga optimistic baan ka ahay, waxaana rajaynayaa haddii lala yimaado ikhlaas, niyad wanaagsan haddii lala yimaado dhinacyada shirka oo quseeya oo saxiixa ku leh, hadday ikhlaas la yimaadaan, tanazulna ay la yimaadaan, wax wanaagsan baa kasoo bixi kara. Waxaana dhici karta in lagu heshiiyo doorasho ummadda Soomaaliyeed fursad u noqoto inay mar kale doorasho xor iyo xalaala ay galaan. Laakiin dee wixii qayb ah Ilaahay baan nagu og, haddii ay jirto cid yacni caqabad iyo waxaas inay keento rabtana, waxaan dhihi lahaa waxaa ka wanaagsan in mar walba la tanaasulo. Tanaasulka wax ka fiican iyo ikhlaaska ma jiro iyo niyadda wanaagsan. Ani intaasaan dhihi lahaa.
Su-aashan Diini, shirkan maxaa laga filan karaa?
Shirkan waxaa laga filan karaa in lagu heshiiyo, runtii in la heshiin waaye 4 sano soo socotay. Marka shirkan waxyaabaha laga filan karo in lagu heshiiyo, waxaa jirta mararka qaar waxaan ku kaftamaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa ma tashatay waa tala xumaystaan yaani tala xumaysigii siyaasadeed 4 sano soo socday ee natiijadu dhalay ayaa hadda meeshan timin dowlad madax banaan oo safiirra ay kala dhexgalaayaan marka ani waxa ila tahay in qof kasto oo raba maareeyay maslaxada umada Soomaaliyeed in lagu riixo nimankan siyaasiinta inay heshiyaan
xildhibaan Zakaria 17kii September ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiyeen in doorasho dadban la qabto 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo
qodobka ugu weyn waxa weeye haddaad habowdid oo gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid miyaad guriga helaysaa waa maya waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo cod ah baa la saxiixay xilligii u dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka dhamaanayay bisha Oktoobar 2016kii 2013kii xisbiyaha sameysmay waxaanu isu abaabulay inaanu dalka kan doorasho qof iyo cod gaarsiino halka iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay waqtigii doorashada bishaan hadda aan marayno gudiga doorashadu yiraahdeen ama bishaan la qabanaya ama agoos la qabanaya hadii labada system oo midna yahay faraha midna yahay indhaha yaa hal mar inta la yimid waxa la yirmaya waxa lagu noqonayaa qabiilkii 20 sano lagu jiray oo macnaheedu yahay dadka madaxda nooca waxay aaminsan yihiin dariiqa suke oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyagoo ay madaxnimada ku sii wadan karaan inay tahay qabiilkii lagu noqdo tribal dictatorship wax la yiraahdo yaani dictatornimo qabyaaladeed baa Soomaaliya haysta sodonka sano waxay dawladda noqon waydeen taa weeye
waa tahay mahad salaad maxaa keenay in doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa adiga aragtidaada isleedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay
doorasho inay dhacdo waxa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto waana ku sababaynayaa iyo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codayaan rabaa hor la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo oon ahayn mid dastuurka waafaqsan shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaanka golayaasha baarlamaankana madaxweynaha doorta madaxweynuhu siyaasadu prime minister ku soo magacaaba tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 September la gaaray oo lagu heshiiyey doorasho in la aado guddiyadii maamulayay ee dhacdhacad inay noqdaan waaye farmaajo wuxuu ka soo buuxiyey ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo iyo shaqaalaha rayidka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera taasoo runtii khilaafsan shuruucda dalka u taal
wadaasanta Ismaaciil Axmed Nuur isla su'aashan
anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay dadka caqabada ku ah maamul goboleedyada siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinayo waa Jubbaland iyo Puntland oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummada Soomaaliyeed hadii si genuine loo wada hadlay waa hore dhamaan lahayd waxan waana lagu kala bixi lahaa qof shaqaale dowladeed iyo qof civil servant ama qof sargaal ahba in issue weyn laga dhigo ma aheyn hadii si genuine loo wada hadlay si toos ah intii loo wada hadlaa dhila oo red hebel iyo hebel ama waa sargaal meel ka tirsan hana laga bedelo ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo 7 bilood dib loo dhigo waxa keenay baan qaba maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasada qaranka ayagoo maamul goboleed ah inay siyaasada qarankana miisaan extra ama veto power ku yeeshaan
oo maasanta Diini Maxamed Diini doorashada lagu heshiiyey waqtiga ogtay 17kii September inay dhacday caqabad ku ah
anaga bulshada rayid ahaan waxaan qabnaa caqabado badan ayaa jira waa lagtan koobaad horta waxay tahay damac siyaasadeed oo kursiga la xariirta laakiin haddana waxaa jira caqabado kale oo farsamo ah oo midalan heshiisku heshiis bishayl lagu saxiixay ma ahayn oo midalan arrinka wuqooyiga maadaama de yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dawladdu taageersan yahay labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn qasida loo maamulo ay maalintii kuraasta wuqooyiga arrinka gado arrinka gudigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay yani anagu bulshada rayid ahaan waxaan xogaal u ahayn fiiskaas marka la saxiixay labada qodob ee inkilaafkeedu taagnaa arrimahaas farsamada iyo labada mowqif ee mucaaradka iyo nimanka mucaaradka hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga labadaas ayaa si labadaas arrimood ayaa si adkeeyay laakiin waxaan isleeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogaayo waa macquul laakiin waxaad mararka qaar dareemaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu joogo la rabay ay magshuuf noqdeen oo markaana nin kastoo banaanka joogaa shacabiga uu isaga jeedo daliilshaas waa daliisha oo specifically la xiriirta yaa caqabad ku ah maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas markastana heshiiska la gelayo yacni luguma daro yacni habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifaftiran oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn outline-ka marka hore lagu heshiiya ka bacdina sidii loo fulinayo ayaa lagu dagaalaa hadda waxa lagu matalantan guddigo kale inuu doorasho qabtaan ma aha civil servant commissioner iskale commissionkii waa laga soo leexday mid dadbanaa la yiri midii dadbanaed laftigeed waxaa la rabay dad macquula in laga dhigo laakiin dad civil servanti ah ama dad saraakiilo askar oo la og yahay oo maaragtay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray marka caqabadaasu gadaalay ka timid
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhowaan magaalada muqdisho ka dhaco iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka ka dhacaan waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya zakariya maxamuud xaaji cabdi iyo mahad maxamed salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ismaaciil axmed nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee soomaaliya iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabto barnaamijka maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo midowda musharaxiinta kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray hase ahaatee aakhirkii shirkaasi wuu burburay maxay idinla tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen mase laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid aan siiyo xildhibaan sakariya
anugu waxaan maqlay horshirka ma joogin laakiin xogta aan maqlay waxa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicnaa shirku laakiin markii midooda musharaxiintu ay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ka qayb galno shirarka guddiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada in uu yiri ra-iisul wasaaruhu dee uma haysano arintaas iyada ah mandate uma haysano mana samayn karo waa kayr dastuuri weeye soo ma garan midda kale aan rabo inaan dib ugu noqdo waxa weeye aniga hadda xildhibaan mahad laba xildhibaan baana baarlamaanka ka tirsanaa haddaan dhahno bari subax baarlamaankii waa kala tegey waana ka tagnaa anagu meeshii madaxweynuhuna uu yidhaahdo anna bila soomaaliya waa ka baxay waxaa dhacaya sow lama oga qolada odhanaysa sharci kuma joogo meesha baarlamaanku ama madaxweynuhu waxa dhacaya waxa weye waa la isleynhayaa fawdaa dhacaysa caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weeye rati caloosha laga raray weeye caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doortu tegaya baarlamaanka baarlamaankaya haddii taalla waayana waxa weeye waa fawdo iyo fashilaad iyo muxuu ahaa waxaan caqliga bini aadamkaba geli karin wax saa yidhaahda adduunka weligii maana arag marka goortaan koraynba baan la yaabanaa haddaan soomaalinaha
mahad salaad aan ku siiyo maxaa isleedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo mase laga baaqsan karay guuldarro inuu shirkaas ku dhamaado
arrinta ku saabsan shirkii dhikaali aniga dadkii ka shaqaynayaan ka mid ah guddiyadana ka mid ah fashil inuu ku soo dhamaado mas-uuliyaddeeda waxaa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xaafiiska prime ministerka ama awoodda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyihin ka baxsanaa ee banaanka kasoo dictate gareynaya ama kasoo meerinaya wax aan la jaanqaadi karin waaqac hadda jira ayaa horta sabab u ahaa shirkan inuu fashilmo meesha laleeyahay murashaxiinta codsado murashaxiintu saddex qodob ay soo jeediyeen qodobka koobaad waxay ahayd prime ministerka asaga golihii fulinta mas-uulka murashax maahan ra-iisul wasaare xilgaarsiina waa sida qodobka 103 dastuurka u qabo mas-uuliyaddiisa si dhammaystiran u qaato qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ninkan odaga oo hadda jooga dabaabaadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxadda siyaasadeed la furo oo xorriyadii lasoo celiyo oo dadku cumaan karaan oo banaan bixi karaan oo ay samayn karaan kambeyn doorasho ay ku gelayaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha kasoo laabatay heshiiskii 17 September maadaama tabasha ay kasoo laabatay in la xaliya loo baahan yahay tabashooyinkaas tabashooyinkaas waxaan u baahanaa annaga miiska inta tagan in nagala dhegaysto saxiixa noqonaynaa maysa dhihin shirka lama qaban kara anaga la'aanteen maysa dhihin tabashooyinka aan qabna waxaan rabnaa meesha madasha ah lagu shiraa inta tagno dad anagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la darso waxaanu aan ka cabanayno xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis lagu yahay oo dhibaato ka imaaneysa isoo noqon waxay soo jeediyeen intaas ay ahad waxaan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahad dadka ra'iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arintan wada hadalka mararka qaarkoodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku qatarnaayeen asaga oo hal tilaab u diidan horo inuu u qaado ayaa mas'uuliyadiisa qaaday.
Ismaaciil guul daradii shirkii Dikaale maxaa soo dadajiyay?
Dal Dikaale dhinaca kalena kama soconin, dhinaca xukuumadana kuma jiro, laakiin jawiga guud ayaan iska fahmaynaa. Horta wax midowga musharaxiinta loo erabixinteena siyaasiga uu ku cusub yahay waxaana kalifay oo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin. Midowga maxkamadaha raggii sameeyey oo maxkamad oo tignika wadato oo duuleyso noo keenay waa raggii raggan hadda midowga musharaxiinta wax loo sameeyey. Musharaxiinta xaqa u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta u tartamayo baarlamaanka iyo senadka. Markii baarlamaan iyo senad uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha, marka waqtigoodii ay ka soo hormareen hadda waa meel cidla ah ayaa waxaa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah.
Aragtidaada ku aadan marka in fashil ku dhaco?
Aragtidaydan fashilka aadee wixii oo dhan baa fashil ahba, wuxuu dhan baaba wada fashil ah.
Waa mahadsantahay diini aan siiyo diini shirkii Hotel Dikaale maxaa isleedahay inuu shirkaasi burburo?
Wallaahi hadee shir inta la isugu yimaado lagu heshiiyey hadda waa iyadan maana arkin, marka kanuna kuwii horo hadda ku lagu fashilmay waxba kama duwana. Laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maaragtay jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo, runtii yani waxaan aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay. Sababaha u fashilmay qodobka ah ra'iisul wasaaruhu uu ku dacay yani ku andacoodo ah anigu xaq uma lihi inaan heshiiskiisa 17 ka furo, waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah, laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujiyo niyad wanaag uu yiraahdo bal ciddii go'aanka ilaalaha la soo tashanayaa inuu gogasha xiro ma ahayn baarlamaanka ra'iisul wasaaruhu. Waxay ahayd xaq uma lihi, waa sax xaq uma laha, heshiiska qayb kama ahayn, asagu maamul goboleedkii dowladda federaalka uma saxiixin, laakiin haddana wuxuu haystaa legitimacy uu haystaa isagaana legitimacy yani hadda tan madaxweynaha marka la fiiriyo asaga yani u dhaw qaanun ahaan, marka waxa la rabay inuu yiraahdo albaabkay wada hadalada inuu soo xiro ma ahayn. Yani meesha dhaliishu ka timid waxay ahayd in uu yiraahdo bal diban ugu noqonaya maamul goboleedan dib ugu noqonaya madaxweynihii horan dib ugu noqonaya yani ragga iyo tiimkayga la soo tashanayaan istuushinada kale, markaas ka bacdan gogol kale ku baaqaya, laakiin inuu yiraahdo maadaama aan waxba ka qaban karin yani way soo geli kartaa tuhumka maaragtay hadda waxa dhiban ma hadda ka sheekeynayo. Laakiin waxaan isleeyahay waxaan marnaba laga maarmin oo sinaba aan looga maarmin waa in la wada hadlo.
Xildhibaan Sakariye, sida aad ka warqabto dadka siyaasadda oo daraasa qaarkood waxa ay qabaan in cakirnaanshaha arrimaha doorashooyinku ay ka dambeeyaan Soomaaliya dana gaara kale, maxay tahay aragtidaada arintaas ku aadan?
Horta dalalka shisheeye dowladdii dalkan xukuntay maalintay burburtay baanu anagu invite garaynay oo aanu casunay inay dalkan nala xukumaan amaba xukumaan iyagu. Waad ogtahay oo muxuu ahaa jabhada hubaysan oo qabaa'il ah baa intaasi sababa lagu xoreynahay dhulka Soomaaliyeed socdo ba inta halkaa galeen bay kasoo duuleen dalka. Markay yimaadeenna fawdadaad aragtay 30 sano aan ka bixiraanahay bay dhigeen dad bayna weli waxaas la fiican yihiin, dad bay weli la fiican yihiin. Waxaa laga yaabaa dadkaasi inay ama waagaas joogeen ama ka bacda ay dhasheen. Marka arintaas waa socotaa. Waxa weeye haddaa dalkaaga iyo dantaada adigu garan weydid, gurigaaga maamulan weydid, haddii dowladaha ajnabiga ahi waa khasab haddaa adigu soo kaxaysato talaadka dalkayga la maamulo. Anugu ma qabo in muxuu ahaa dalka Soomaaliya dadkiisa ku filan horaan usoo maamulay 30 sano dowlad ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto haddii waxa waa xaaraan wey, waa dembi. Adduunka waxaa la yiraahdaa qofka noocaas jaasuus baa la yiraahdaa. Jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukumaa ama maxkamad baa inta la saaray la dilaa. Caalamka oo dhan Mareykanka dilaa xataa maqlaysa jaasuus dalka kan loogama baahno. 30 sano jaasuus biina hayay dibaddu kaga soo duulay. Waxaa loo baahan yahay dad muwaadiniina oo Soomaali ah oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabi ah amar siinayn ama ha noqoto dowlad aan dowlad ahayn. Ahow
ma jirtaa markaas in dalal shisheeye ay
kala sheebaysan u jirin iyagaabana xukumee dalka iyagaa xukuma maqlaysa ama gobol tag ama degmo tag ama tuulo tag ama caasimo tag waa kuwaas meel walba yaa waa kuwa hadda isugu yaaray dadkii dalka xukumay. So ma ahan ceeb keliya, maahan waa dullinimo, waa gunnimo. Dadka Soomaaliyeed dad sharaf leh cadawga naceb oo sinofobiga ahaan jireen.
Aan siiyo mahad salaad.
Horta faragelin aniga 2016 aan farmaajo ka maqlay asagoo Nairobi jooga oo leh Ethiopia cadaw noo ah. Shirka jiraad waliba Muqdisho kuma soo qaban ama Soomaali gudaha kuma qabanay. Kiyo ku qabtay. Ayagu hadda duubanayna taala. Haddana asagoo Ethiopia Eritrea kalkisha ku wad ayuu leeyahay Kiyo cadaw uu noo sheegay. Ani waxa ila taa marka horta faragelin haday nin siyaasi ah kasoo bilaabato kuna dhamaato farmaajo kasoo bilaabato kuna dhamaato. Waxaan aaminsanahay faragelinta Soomaaliya farmaajo asaga sabab u ah. Laba qaybood oo sabab ugu yahay dadkii u leeshii waayay maanta safiira suuqana wacaayo xalna inta suuqana wacala kale shir. Tan labaadna waxay tahay laba dawladood oo kasoo loox jiita siyaasadina siyaasadaan hadda uu ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay. Eritrea 28 sano sanadkii 29aad oo hadirtan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraahdo markaa weydiina doorasho maxaa la yiraahdo ku leey waxaana roo waa farmaajada asaga role model ah abiina waa ninkaas waqtigiisa dhacay doorashadii diiday dalkiisa dagaal sokeeyay galiyay dadka xirxiraya xasuuqaya hadda dambiyada lagu haysto qaramada midoob ay leeyihiin dambiyada dagaal uga geystay ee tikray oo ka geysta leey farmaajo horta marka ninka uu ku dayana oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasada nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afwarka iyo abiga horta anaga aan aragnay sida Eritrea iyo Ethiopia ka dhiga ana misana marka ninkaan odaga Soomaalidu ay ku maamadaan ninka ka baka tolay kabiisa la fiiriya farmaajo walaal waxaan ku leena meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadano ayagu iskood u go'doonsan hadda adduunki oo haysto ma ahan aniga soo laabo dadka la heshiiyey dimuqraadiyadda hirgali xukunkan shala lagu dhiibay si dimuqraadiya lagu doortay adoo afartan bari ka yar jooga ee Soomaaliyo banaanka ka yimid maantana si dimuqraadi ina doorasho inta u qabatid hadaad guuleysatana aan kula shaqeynaa rabna hadii laga guuleystana dadka inta garab istaagtaa aad wada inta garsana waan in la shaqeynay
Ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan in dalasho sheeye Soomaaliya ay arimooda faragelinayaan
farmaajo 4 sano hadda jooga hortiibay faragelintaan socotay xoogo kisheeye oo masalix aan wax dana ugu jirin Soomaaliya kale ayaana faragelintan wada hadii masalixda adduunida wadan masalix uu ka yeelan kara Soomaaliya laakiin masalixdu waa inay noqoto wax mutual interest oo qolo walba ay dan ugu jirto laakiin mid hadda taagan wadamo waxaa jira masalix guracan oo very sinister ah kale Soomaali oo wax dana ugu jirin Soomaali mideeda kale waxaan noqonay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama proxy work Soomaaliya noqotay Eritrea iyo Ethiopia dirsana waxay ka dhigteen garoon Soomaali Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiya oo dirsana garoon waxay ka dhigteen Soomaali Kenya iyo waxa dirsana Ethiopia garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Masar iyo Ethiopia dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Turkiga iyo Carabba dirsanayd garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed hada wadamadooda kuma dagaalamayaan ugu marka Soomaaliya faragelinteeda maalinkii dawladnimada Soomaaliya ay burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaalan ku jirnaa marna carabha u dhaxeeyo mar wadamo dariska u dhaxeeyo mar wadamo yaani dana istaraatiijiga oo hadda sida basalan ba imaaraadko kale waxay u dagaalamaysaa waa la yaqaanaa way cadahay adduunyadana ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado oo ay xirto dekedaha badda cas ama Yemen ha lahaato ama Soomaaliya ha lahaato ama Djibouti ha lahaato si dekedaha dalkeeda ay u noqdaan habki adduunka ee East iyo West ay wax u kala bedelanayeen marka aniga waan qaba faragelintaas way jirtaa de madaxda Soomaaliya ay tahay inay iska celiyaan hadii la iska celin waayo shacabka Soomaaliyeed waxa u beelihi ayaga
diini haye isla arinta faragelinta shisheeya dadka joogta
waxaan leeyahay horta faragelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa binaadanku markuu waxaan la isgareynay waxa uu kala qaado wax ila cause and effect inay faragelintu timid waxa ka horreeyay inaan anagu raadsano arjii u qoranay oo aan guriyahood ugu tagnay oo aan ku soo bareynay inaan lacag ku bixino waliba dad lobbyistaas oo kareysanay oo maartay shirkada ajnabiga inta lacag ugu bixiyay in siyaasadda Soomaaliya ay xitaa ay u soo jeedinay dana ka yeeshaan marka waa waxaan anagu ka shaqeynay oo Soomaali hadaan aan gacanteen uga shaqeynay oo waliba dadka elite ka way ka shaqeeyeen ma aha oo kali ah in nimanka wadamada hadda aan ka hadlayno si bulshada ahaan waxa uu badan oo anagu deefeelal badan xogaal u nahay jira marka waa lagu soo bariyaa inay Soomaali faragelinayaan lagu bariyaa markaan waxaan isleeyahay waa mas'uuliyad darka timi Soomaalida ما أها واحد يعني وضمه رواني فرجليان وضنا جار كله ويجران سيد وضمه دريس كله وضمه سيد جار كله دريس كنولاه نعم يعني ويجران كوه كان هين ويجران وضنا كله جرع عن كله سومالية لكن أنت أنجو أن كل هذه إنه أنت إن رادي أنت أنا أنجو هذه نابضة
وحن جوجنا قبل قبلي برنامج كفاقدات تطبعت كسيد إنه أجنهاي ذلك وحي كجرا حل كالقورة أو مدحلات كهوري الدولة الماضي مدعسونا أنولي لصوت دارا سيبو كالوحا سيبا هي حنونك صف مركي كوبيت سغالية طبعا مركز سيديد دورة شالله قبان كرا هل استعذر كان اللوغو ارتقي كرا أنكوه الرأي حل بان زكريا
أنا وحا كجرا سيالك قف وبرلمان كومك عابي COVID-19 horta waxaan nasiib daraa iyadoo dadkii Soomaaliyeed tarab tarab ay u dhimanayaan sida arisan bab galay maalin walba in kuraas lagu dirirayo nasiib daro weeye mas'uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasi ee xil uma qaban karaan dalkan dadka haduu soo qofka ka nixin hadayuu xukumaya waxaan qabaa dad baan ugu jiraa dilayra meedka umada Soomaaliyeed oo dhan ba jaran jara lagaaga dhigaya kursigaad ku xukumeedahayna wuxuu yaala qofka ugu koreeya inuu yeel lahayo ku fuul laha oo marka uu ciid iyo geedo kale uu dhilahay aniga madaxweyne idin ama raisul wasaare idin ama wasiir idin ama xildhibaan idin ma garatay arinta ayada ay qariban weeye waxay ahay dalka in la geliyo maanta istanbul la geliyo umada Soomaaliyeed oo dhana loo abaabulo in ay koronaha sidii loo dagaalmi lahaa adduunyadu sidii ula dagaalanto aan loo dagaalanno masaajidadii baa lagu wada tukanayaa markaas la isku hayaa muxuu ahaa dhabarka la isku hayaa xaramki Ilaahay baa la xiray oo waxa loo xiray maslaxad dadka dadkii wax dooran lahaa iyo dadkii la dooran lahaa labadaba soo cudurmaayo marka waxa la rabaa horta in mobilization ka koowaad laga dhigo dadkan sidii uga badbaadi lahaa cudurkan anigu waxaan ka hadlayaa dadka hal caynayo shacabka hal abaabulo shacabka laftigiisa la rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay
haye xilibaan maad salaad
waa maasanta horta dalkan laba covid ay ka jirtay covid-19 iyo covid-17 COVID-19 waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cid hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysan jirin waan oo hadda bilacagtii loogu talagalana ciidamada lagu bixinayo qaarna uu leeyahay saaxiibkay doorasho mid lagu gali doona ciidamada aad aragto daljirka daasoon iyo number 4 iyo mirinaaya dadka ku leenayo xabadaha ku ridayo maalinka sajeedka lagu xirayo horta lacagtii COVID-ka loogu talagalay in lagu bixiyo lagu bixinayaa darta dawlad markaa horta ka shaqeeyay COVID-19 oo meeshan joogta lama arko mid dadanbo imaad doonto in Ilaahay umadan ku badbaadiyo maahane dawlad kana haysa dad Soomaaliyeed oo meeshan u joogto inay la dagaalanto cudurka sorta meesha ma joogto intii ka harto COVID-19 ayuu horta dabaabadka saad aragtay iyo rasaasta maalinka saad dhacays inta u qaatay ayuu ku xasuuqay ku leenaya oo wuxuu ugu aabeyeelay ay jirin oo ku xilka guurayji ku jiraan oo ku xasaanada la ay ku jiraan oo ku siyaasada isku hayeen oo siyaasiinta aha ay ku jiraan way wuxuu ciidamada qaranka u isticmaalay waxaan umada Soomaaliyeed u soo jeedinaya horta quraan ha la akhristo caabuqyadan labada isbiirsaday iyo caqabadahan ay soo saartay ilaa inuu naga dulqaato aanan loo madoobo sidii la iskaga qabalahaa labadoodaba sidii dadka Soomaaliyeed isku tashadaan oo uga qabalayeen ha loo midoob doorashada aniga waxaan qabaa ninkan odaga meeshan jooga fil Soomaaliya waqtigiisa waa dhamaaday dadkiisa dhinaca ka soo galo ha yimaado shirka ha yimaado ha u ogolaado xukuumadu inay lead gareeyo doorashada maadaama ra'iisul wasaaru asagu u soo naxayn murashax dadkaas meesha isku yimid ee mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada ka socda ee maanta asagii inta isku keenay waayay adduunka isku keenana taladooda inuu u gaansamo wax ka maqlaan ku dhigrigelinaya
Ismaaciil sidee doorashooyin loo qaban karaa xanuunkan bulshada aafayeyna loo xakameyn karaa
wallaahi horta niyo waxa ugu daran waxa waaye soo laba kacleynta cudurkan COVID-19 ee dilaaga ah anuu waxaan ka tacsiinayaa dhamaan umada Soomaaliyeed oo uga tacsiinayaa intii ku baxday oo waliba dadka aan aqaano ee elite-ka ahaa ama safiirro ama siyaasiin hore ama dad wax garad ahaa saraakiil hore ahaa inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn waliba dowladahan kale way diiwaan gashan yihiin oo dowladahoodii baa ka warqabeen dadka la sheegayo ee u dhamaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanay oo loo tacsiinayay shacabkii Soomaaliyeed ee maalin walba u dhamaanay horta ma tiro koobna gurihoodeena dadka inta badan ku dhimanaya aad iyo aad uga tacsiinaya arintaas doorashada nimankan ay ku xirantahay arinta ama dowladda dhexe ahaato ama dowlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatoodan haysta ilaahay uu ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo waliba doorashada marka la qabanayo aan laga tagin taxadarka ku saabsan in cudurkan uu faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galay in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurki u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa soo koobta cudurka anuu intaas aan ku talin lahaa
diini adigoo soo koobaya halka sidee u aragtaa
horta waxaan qabnaa ilaahay ummada ha u yasiro waxa yaani dibkan cudurkan ilaahay ummada ha u yasiro waa qabaa in la duceysto ilaahay la bariyo oo gacmaha loo horsado in maarti ilaahay musiibadan iyo musiibadan kale oo maarti siyaasadii qalloocatay kamid tahay in ilaahay naga qaado laakiin dhinaca kale marka laga hadlayo horta doorasho waxa gelaahu waa dad kooban oo aad u tira kooban oo laga taxadari karo yani doorashadii hal qof iyo cad oo cid gelaysa lama arko yani taqriiban 8 waxa aan ka badnayna qiyaasay hadaan qaldanayn ayaa codeynaya oo goobo kala duwan ku codeynaya waqtiga kala duwan codeynaya waa wax la manage grain karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiyo covid ka iyadoo la siyaasadeynayo arrinka covid ka ma qabo sababtoo ah mareykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadku ugu badan ay u codeeyeen waliba inta codeysay aan rekordka ay jibiyeen macnaha doorashada mareykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection rate kuna uu yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan iyadoo wali tisiiladkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covid ka aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay haddii siyaasadu xasili weydo wadanka dhan aan dumi kara marka yaani waxaan aaminsanahay malakumoodna yaani qofka waqtigiisa uu yimaada ma aha waqti oo ma u maleeyna inuu qadarta ilaahay malakumoodku kasoo dheereeyo umaleyn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covid ka hadda laga cabanayo ka khatar badan tahay waxaan aaminsanahay waa la maareyn karaa waa raacsanahay shacabka Soomaaliyeed inay umada u gurmadaan inay isu gurmadaan gudaha iyo dibadda in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado meelaha waliba uu zaaidka ku yahay sida magaalada Muqdisho kale in loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo waliba sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhacdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid lahaa baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxa sakaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
mahadsanid xasan kaafi qoysteo barnaamijkii faaqidaadda todobaadka muqdisho ku soo diyaariyey marka horese warkii dunida iyo sahra ciidla nuur
madaxweynaha maraykanka joe biden oo xalay jeediyey khudbad uu kaga hadlayay sanad guurada kasoo wareegtay markii xanuunka covid 19 ku faafay dalka maraykanka oo kusoo beegantay 50 cisho oo uu xafiiska hayay madaxweyne biden ayaa sheegay in dalka maraykanka ay ugu dhinteen xanuunka coronavirus inta la xaqiijiyey 507,726 qof tiradaasi oo ka badan dadkii maraykanka kaga dhintay dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii labaad ee dunida dagaalkii vietnam iyo weerarkii argagixisada ahaa ee sebtembar 11-keedii sanadkii 2001 lagu soo qaaday maraykanka oo la isku wada geeyey Mr. Biden ayaa sheegay in sanadkaasi ay baaqdeen munaasabado badan oo muhiim u ahaa bulshada. Waalid iyo ubadkoodii ay kala fogaadeen, dad badani ay waayeen ehelkoodii, asxaabtoodii iyo jaararkoodii. Dhinaca kale markuu ka hadlayay arrimaha dhaqaalaha ayuu sheegay in malaayiin qof oo Mareykanka ay shaqo waayeen, shirkado badan ay khasaareen, ganacsato badanina ay waayeen dhaqaalahoodii. Waxa kale oo uu sheegay in haatan iftiinka uu ka soo dhex muuqanayo mugdigii muddada lagu jiray. Tallaalka xanuunka COVID-19 ayuu sheegay in marka la gaaro bisha May uu wada gaari doono dhammaan dadka qaangaarka ah ee Mareykanka ku sugan. Biden oo hore u ballan qaaday in 100 maalmood ee ugu horeeyay muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof ayaa sheegay in haatan tiradaasi lagu gaarayo 10 maalmeed oo soo socda isla markaasina la dardargeliyey ololaha tallaalka si dhammaan dadka Mareykanka loo wada tallaalo ugu dambeyn xilliga xagaaga ee fooday nagu soo haya
idaacaddii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayaan anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab waa nagaynta dhegeystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.